რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարզեցիլի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ 3. Ինչպես գիտեք, մեր երկրում նշվում էր առաջին հանրապետության տոնը, որի կապակցությամբ ամեն տարի Սարդարապատի հուշահամալիրում են հավաքվում ոչ միայն հարյուրավոր մեր համակարգացիներ, այլ նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ։ Լրագրողներն էլ առիթը բաց չեն թողնում իհարկե այս կամ այն պաշտոնյայի հարցեր ուղղելու։ Լսենք մեր թղթակից Աստղիկ Պետևյանին։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը չի կարծում, թե էլեկտրաէներգիայի սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու հեցի հայտն ամբողջությամբ կբավարարվի։
Ես չեմ կարծում, որ 17 դրամ կթանկանա, ես մի քիչ դա չեմ կարծում։
Անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ երեկվա բողոքի երթին, Երվան Զախարյանն ասաց, հասկանում է բոլոր ցուցարարներին, բոլոր դժգոհող քաղաքացիներին, հոսանքի գնի բարձրացում նախարարն էլ չի ուզում։
Կան սոցիալական հարցեր, կան շատ հարցեր, որոնք իրոք այսօր անհանգստացնում են մեր քաղաքացիներին։
Զախարյանն ասաց, ներկայացված հայտն ուսումնասիրվում է։ Մեկ շաբաթ 10 օրից նախարարի Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը դրանց վերաբերյալ հայտարարություն կանի։ Հայաստանի ել ցանցերի վարձակալած թանկարժեք մեքենաների Lexus-ների գինը կարծում է չի ներառվի սակագնի մեջ։
Այդ ծախսերը, որոնք կատարում են լրացուցիչ, որոնք չեն մտնում սակագների մեջ, դրանք կատարում են ընկերությունների շահույթների հաշվին։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այդ ուսումնասիրությունները հանձնաժողովը կթողնի անհետևանք և կներառի սակագների մեջ։ Ես կարծում եմ, որ դրանք սակագների մեջ չեն ներառվի։
Էներգետիկայի նախարարի խոսքով հեցի ազգայնացման հարց չի քննարկվում։ Սարդարապատի հուշահամալիր եկած ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին, հնարավոր է մեքենայի վրա 20 փամ փուշտ գրակվի, ուղևորները վնասվածք չստանան։ Խոսքը Գորիսում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի մասին է։ Վլադիմիր Գասպարյանի կարծիքով տեղի ունեցածը բեմադրություն չէր։ Հաջորդ հարցը Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա մերձավորների անպատժելիության մասին էր։ Ոստիկանապետը Սյունիքում տիրող ամենաթողության մասին պնդումների հետ համաձայն չէր։
Բոլոր դեպքերում էլ նշված, ինչ որ նյութեր եղել են, քրական գործեր եղել են։
Սպյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ազատությանը տեղեկացրեց, աշխատանքային այցով Սիրիայում գտնվող արտգործնախարար Ալբանդյանը քննարկելու է անվտանգության խնդիրներ։
Դամասկոսում մեր դեսպանատանը տեղի կունենա համայնքի ներկայացուցիչների և մեր նախարարի հանդիպումը։ Այդ ընթացքում ես տեղյակ եմ, խոսել եմ մեր համայնքի ներկայացուցիչների հետ, իրենք առավել կոնկրետ առաջարկություններ կանեն, բայց այն ինչ որ նրանք առաջարկել են, բնականաբար երեքն է։ Առաջինը, ովքեր դուրս են գալիս, ինչպես օգնենք նրանց, երկրորդը, ովքեր տեղափոխվում են անվտանգ տարածքներ, և երրորդը, ովքեր մնում են։
Հակոբյանը հավելեց.
Ցավոք, մենք չենք կարող նրանց պարտադրել, որ նրանք դուրս գան, իրենք պետք է որոշումը կայացնեն։ Մենք 4 տարի շարունակ կրկնում ենք, որ մենք օգնում ենք և այնտեղ գտնվողներին, և արդեն այստեղ վերադարձողներին։ Չկա այդպիսի բան, որ համայնքը ինքը հավաքվի և միանգամից որոշում կայաց, նման բան հնարավոր չէ։
Սպյուռքի նախարարի խոսքով հոգևոր ու բարեգործական կառույցները, կուսակցությունները Հալեպից դուրս բերելու որոշում դեռ չկա։
Առայժմ չեն դուրս գալիս և այդպիսի ցանկություն չեն հայտնել։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասաց, առաջնագծում կրակոցները նվազել են, ամեն ինչ անում են հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար։
Մեր դիրքերի մոտ, երեք չէ մյուս օրը, շատ մոտ քաղաքացիական ուղղաթիռ էր Ադրբեջանի թռել, դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, և զեկուցվել է պաշտպանության բանակի հրամանատարին, ուղեկցվել է, և որպեսզի ինքը շարունակի իր թռիչքը։ Այդպիսին են մեր զինվորները առաջի գծում, խաղաղություն ապահովող, անհրաժեշտության դեպքում նաև արժանի հակահարված տվող։
Ինչպես ազատությանը տեղեկացրին գլխավոր դատախազությունից, պաշտպանության նախարարը երեկ Գևորգ Կոստանյանին է ներկայացրել իրեն, իր ընտանիքն ու պաշտպանության նախարարության համակարգը վարկաբեկող հրապարակումների փաթեթ։ Դատախազությունը նյութերն ուղարկել է ոստիկանություն ընթացք տալու համար։ Օհանյանն այսօր պարզաբանեց, թե ինչու է դիմել գլխավոր դատախազին։
Բացահայտ հերույրանքների, բացահայտ ստերի պայմաններում սադրանքների չեմ ենթարկվի, իմ համար ամեն ինչ հասկանալի է։ Բոլոր գործողությունները պետք է լինեն միայն ու միայն օրինականության պայմաններում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Ինչպես գիտեք, ընդդիմադիր ուժերը օրերս բողոքի մեծ ցույց էին կազմակերպել, որին հազարավոր մարդիկ էին մասնակցում իրենց զարույթը արտահայտելով էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ։ Ուշագրավ է, որ այս հարցում ընդդիմադիր տարբեր ուժեր կարծես թե մեկտեղվել են, մի կողմ թողնելով տարաձայնությունները, դե իսկ իշխանություններն էլ հավաստիացնում են, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումից հետո սոցիալապես անապահով ընտանիքների լրացուցիչ ծախսերը կփոխհատուցվեն պետության կողմից։ ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ 3-3-օյան Ազատության հրապարակում անցկացված բազմամարդ բողոքի ցույցից հետո խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը այս հարցում համագործակցության եզրեր են տեսնում։ Բոլորն էլ անթույլատրելի են համարում սակագնի բարձրացումը, ցույցին էլ ներկայացուցիչներ էին ուղարկել։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով նոր քաղաքական դաշինքի համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները կան։
Շատ լուրջ հարց է, որ վերաբերում է Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու, Հայաստանի փոքր միջին բիզնեսին, Հայաստանի մեծ բիզնեսին։ Եվ ավելին, եթե այս հարցի շուրջ էլ չեն հավաքվելու, այլ ինչ է լինելու, որ հավաքվեն։
Ընդդիմադիր ժառանգությունում նույնպես սակագնի հնարավոր բարձրացումը անընդունելի են համարում։ Վստահ են, որ փողոցային պայքարի միջոցով հնարավոր է հասնել հաջողության։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով 3-6 ցույցը լավ մեկնարկ էր։ Հանրահավաքները պետք է շարունակվեն, իրենք էլ պատրաստ են քննարկել քաղաքական դաշտում միասնական քայլեր նախաձեռնելու հարցը։
Հիմքը գոյություն ունի։ Կդառնա դա խորը համագործակցություն նորից այս հարցի շուրջ։ Պարտադիր ժամանակից առաջ չարժեն գնել, ժամանակը ցույց տա։
Բարգավաճ Հայաստանն էլ է պատրաստ համագործակցության, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը, միաժամանակ ընդգծելով, Բարգավաճ Հայաստանը ռեալիստ քաղաքական ուժ է, իրենք հասկանում են, որ ի վերջո սակագինը բարձրանալու է, ուստի որպես խնդրի լուծում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին առաջարկների փաթեթ են ներկայացրել։
Մենք ներկայացրել ենք մասնագիտական հաշվարկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, թե ինչպես անել, որ հնարավոր ցանկացումը չազդի Հայաստանի Հանրապետության սպառողի վրա։
Զոհրաբյանը ասաց, որ պայքարելու են նաև քաղաքական դաշտում։ Նրա կարծիքով այս հարցով գործնականում արդեն համագործակցում են։ 3-4 ուժերի ներկայացուցիչները հրապարակում էին։ Դրանից առաջ էլ այս հարցով հանդիպել են ժառանգության, դաշնակցության և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ ու որոշել, որ մասնակցելու են առաջիկա օրերին տեղի ունենալիք խորհրդարանական լսումներին, որի արդյունքներից էլ կախված կլինեն հետագա քայլերը։
Մեր օրակարգից մենք չենք անել նաև միասնական 4 քաղաքական 5 այդ նաև օրինակ երկինը պատրաստակամություն հայտնել միանալու միասնական ստորագրահավաքով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու տարբերակ, եթե տեսնենք, որ խորհրդարանական լսումները, որը կարծում եմ կհրավիրվի եկող շաբաթ, որևէ արդյունք չեն տալի։
Հայաղափոխական դաշնակցությունում էլ կարևորում են խորհրդարանական լսումները։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ասաց, որ դրանց ժամանակ պահանջելու են նաև ստուգումներ անցկացնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում։ Պատրաստ են համագործակցել ընդդիմադիր ուժերի հետ սակագնի բարձրացումը կանխելու հարցում, բայց կարծում են, պետք է հստակ ծրագիր լինի։ Սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը 3-6 ցույցին ողջունում են, բայց շեշտում, որ իրենցը քաղաքացիական շարժում է։ Բոլորը կարող են մասնակցել պայքարին, բայց որպես քաղաքացիներ։
Իրենք կարող են իրենց գործ անել ազգային ժողովում, չգիտեմ, իրենց հարթության մեջ, եւ թող այնտեղ իրենք իրենց գործ անեն, մենք փողոցում մեր գործ անելու ենք։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր բարձրացումից հետո կառավարությունը հաշվարկներ կանի եւ կօգնի սոցիալապես անապահով խավերին։ Այսօր խորհրդարանում ասաց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Մոտ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած հերթական թանկացման ժամանակ կառավարությունը օգնել էր 1000 դրամ տալով անապահով ընտանիքներին։
Անցյալ տարվա օգոստոսի 1-ից ավելացվեցին անապահության գնահատման համակարգում աշխարհված ընտանիքներին տրվող ընտանեկան նպաստները 1000 դրամով, և առաջին հերթին սոցիալապես խոցելի 105,000 ընտանիքներին տրամադրվեց լրացուցիչ աջակցություն։
Բայց 1000 դրամ է, հիշում եմ, ես 1000 դրամ օգնեց։
ուրեմն գնահատականների համաձայն սակագնի բարձրացման անցյալ տարվա օգոստոս ամսից ազդեցությունը շուրջ 700 դրամի կարգի էր։
Թե այս տարվա հնարավոր թանկացումից հետո կառավարությունը ինչքանով կօգնի անապահովներին, Ասատրյանը դժվարացավ ասել։ Նախորդ տարվա թանկացման ժամանակ հանրապետականները պնդում էին, որ 1000 դրամը դեռ մի բան էլ ավելի է, քանի որ կառավարության հաշվարկներով թանկացումը ընդամենը 730 դրամով է ավելացնում ծախսերը։ Հաշվարկների հեղինակը Էկոնոմիկայի նախարարությունն էր։ Այսօր հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, որ այս տարվա թանկացման դեպքում էլ հաշվարկները նույն գերատեսչությունն է կատարելու նույն սկզբունքով։
Կանխատեսումներով վերաբերված ինչ մոտավորա թանկացումի որ թանկացումներ կարող է բերել եւ մեկ շնչի վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ եւ հաշվարկները բերել էր դրան, դա Էկոնոմիկայի նախարարության հաշվարկներն էր եւ բազմիցս քննարկվեց այդ հաշվարկները եւ ինձ թվում է, որ ամենայն դեպս այդ գումարները ծախսած ազգ էին, ինչպես ասած, բայց ծախսած ազգ, այսինքն հա դա տերմին է, բնականաբար ինձ թվում է, որ այդպես հաշվարկները արդարացված հաշվարկներ էին։
Բաղդասարյանը ասաց, որ իրենք թանկացման դեմ բողոքին ծանոթ են, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հանրության թելադրանքով շարժվեն, հաշվի են առնում նաև պետության շահը։ Թանկացման հայտը պետք է քննարկվի, ասաց հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։
Պարզապես սիրողական ցանկություն է դա։ Այսինքն ինչ է նշանակում, եթե իմանանք, որ Սերժ Սարգսյանը կամ Հովիկ Աբրամյանը պետք է նույնիսկ լծակներ ունենան, որ ասեն, այո, ձեր կողմեն սեղան և կասեցնում են, բայց որը կարող է բերել համակարգի քայքայման, համակարգի քանման, այլ բան է, որ մենք մոնջալ ձևով դնենք, որ ավելի վերահսկողությունը ուժեղացնենք եւ հասկանանք ինչ է կատարում եւ վերահսկողությունը խստացնենք։
Սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ցույցերին միացած Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ընդհանրապես դեմ է խոսել բյուջեի հաշվին անապահովներին օգնելու մասին։ Պնդում է, ոչ թե դեմ են օգնությանը, այլ կարծում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում պետք է դադարեցվի գողությունը, ինչից հետո էլ արդեն ոչ թանկացման կարիք կլինի, ոչ էլ անապահովներին օգնելու։ Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, իշխանությունները շատ արագ կարող են ամեն ինչ շտկել,
բայց դրա համար պետք է կտրեն այն ծառը, որի վրա նստած են, որովհետև այդ կոռուպցիոն սխեման, որը բերել է այս միլիոնավոր դոլարների պարտքերի կուտակմանը, իրենք այդ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ կան, եթե չլինեին, նրանք շատ վաղուց դրա դեմ նառել էին։
Հայաստանում արդեն քանի տարի է սնկի պես աճել են գազալցակայանները։ Հայաստանցների մեծ մասը որպես մեքենայի վառելիք գազ է գործածում։ Այն ավելի մաչելի գին ունի, քան բենզինը, բայց ահա հաճախ դժբախտ պատահարներ են տեղի ունենում հենց գազալցակայաններում, մեքենաները լիցքավորելիս։ Արդյոք գազալցակայանները պահպանում են անվտանգության կանոնները, փորձել է պարզել Ռուզանգիշյանը։
Վերջին ամիսների ընթացքում գազալցակայաններում տեղի ունեցած պայթյունների արդյունքում մեկ մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Մինչդեռ գազալցակայաններում վերահսկողություն իրականացնող տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այս տարի ստուգումների ընթացքում որևէ խախտում չի հայտնաբերել։ Նախարարության գազասարքավորումների և վառելիքի օբյեկտների տեղանվտանգության փորձաքննության բաժնի պետ Ռուբեն Բադեյանը պնդում է, որ հիմնական մեղավորները վարորդներն են, ովքեր փորձաքննության չեն տանում գազաբալոնները։
Գազալցակայաններում մենք ունենք ստարվա դրության դա պլանայիններ, գնում եք ուրեմն ժամանակացույցով, այսօրվա դրությամբ չկան խախտումներ, նախատեսվածից ոչ ավել, ոչ պակաս, ես քանակային ես պահին չեմ կարող դեզ նշել, բայց գազալցակայաններ չկան, որոնք սլացել են հոտեղ անվտանգության փորձակնություններից։
Մինչ նախարարության փորձագետը պնդում է, թե խախտումները միայն վարորդների մեղքով են, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Երիցյանը 2 օր առաջ կառավարության նիստում զեկուցեց, որ վերջերս հրդեհված գազալցակայանում, որը պատկանում է նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանին, 6 ամիս առաջ իրականացված ստուգումների ընթացքում խախտումներ են հայտնաբերվել, որոնց համար տուգանվել է սեփականատերը։
Վեր գազալցակայանը մեր կողմից 6 ամիս առաջ տուգանվել է 1 միլիոն դրամ, այնտեղ եղել են բազմաթիվ թերություններ, որ պետք է վերացնեին, սակայն չեն արել։ Ես երեկ արդեն հանձնարարել եմ բոլոր գազալցակայանների հետ տարվող աշխատանքները ավելի ակտիվացնեն, որ ես ձեզ արդեն ներկայացնեմ ինչ աշխատանքներ կան այնտեղ, բոլորը որտեղ կլինեն թերություններ, ես ձեզ անձամբ կզեկուցեմ, և եթե կարիքը լինի դրա շահագործումը, մենք դրանց շահագործումները կդադարեցնենք։
Ես հանձնարարում անվտանգության ռեժիմները սա խիստ վերահսկել, դա շատ կարևոր է։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սիրան Ուրզաքարյանը պնդում է, ոլորտում վերահսկողությունը թույլ է, ու թեև ստուգման իրավասություն ունի միանգամից մի քանի պետական կառույց, շատ հաճախ աջ ձեռքը չգիտի, թե ինչ է անում ձախը։
Այս ոլորտն ամենակարևոր և միևնույն ժամանակ ամենավտանգավոր ոլորտներից մեկն է, որտեղ պետք է լինի շատ խիստ վերահսկողություն և պետք է բոլորը զգոն լինեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ ոլորտի վերահսկողությունը մասնատված է, հա, ամեն մի մարմին ինչ-որ մի բան է վերահսկում, այն էլ ոչ ամբողջությամբ, այս պարագայում թեկուզ ինչ-որ խորհուրդ կամ ինչ-որ պետական մարմնում ինչ-որ վարչություն, որը ամբողջովպես կարողանա վերահսկել տվյալ ոլորտը։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում եւս, ինչպես ողջ աշխարհում, մամուլը լրագրողների հաճախ նյութեր են հրապարակում այս կամ այն պաշտոնյայի կամ նրա ընտանիքի անդամների մասին։ Այդ նյութերը նույնիսկ, ինչպես գիտեք, սկանդալային երանգ են երբեմն կրում, բայց արևմտյան հեղինակավոր լրատվամիջոցներն օրինակ աշխատում են չճշտված տեղեկություններ չհրապարակել, քանի որ դրա համար կարող են կանգնել վերջո դատարանի առջև։ Ահա մի այսպիսի դեպք էլ հիմա տեղի ունենում Հայաստանում, որի մասին կպատմի Նայարա Բուլադարյանը։
Պաշտպանության նախարարի կինը Ռուզան Նախաչատրյանը դատի է տվել հրապարակորաթերթին, պահանջելով ներողություն խնդրել պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար։ Սեյրան Օհանյանի տիկինը որպես փոխհատուցում գումար չի ուզում, փոխարենը պահանջում է պարտավորեցնել թերթին հերքել տեղեկությունները, որոնց համաձայն նախարարի տիկնոջ անունը կապվում էր գործարար Փայլակ Հայրապետյանի որդու Հովիկ Հայրապետյանի մահվան հետ։ Փաստաբան Կարեն Մեջլումյանի խոսքով, մինչև դատարան դիմելը հայցվորը մեկ անգամ արդեն հերքման տեքստն ուղարկել է խմբագրություն, սակայն այն չի հրապարակվել։
Ակնհայտ սուր տեղեկություն եւ ասեմ հրապարակից ասում եք ինչու ոչ ժամին հրապարակը որը ասենք լրատվամիջոց է նման տեղեկություն տարածելով ամսաթիվ եւ անուն չնշելով այսինքն մահացածի անունը բայց անգամ փորձ չէր կատարվել իմ վստահորդից ճշտելու նման բան եղել է թե ոչ
Հոդվածների հեղինակ Սյուզան Սիմոնյանն այսօր պնդեց. Այս տեղեկությունը գրել է վկայակոչելով այլ աղբյուրներ, ասաց աշխատել է պահպանել լրագրության կանոնները, տպագրելով նաև նախարարի տիկնոջ ու նրա ղեկավարած կազմակերպության տեսակետները։
Ինչու՞ մեր պատասխանը չեք հրապարակում։ Մեր պատասխանը, ինչու՞ չեք հերքում։ Մենք գնացել ենք ձեզով է խանգարում այսօր հերքել։
Ինչ է, դասը ձեզ դուք գրել եք, որ չճշտված տեղեկություններ են տարածել, որը այդպես չի։ Դուք գրել եք, որ մենք չենք ճշտել Ռուզան Խաչատրյանի հետ, այնինչ նույն հրապարակման մեջ գրված է, որ Ռուզան Խաչատրյանը հերքել է, եւ նրա Facebook-յան էջից արված է մեջբերում։
Նախարարի տիկինը սակայն համաձայն չէ լրագրողի այս դիտարկումների հետ, փոխանցեց փաստաբանը։ Մեջլումյանը նշեց, որ հրապարակի հոդվածներում, որտեղս լրագրողի ապահովված է բազմակարծությունը, Ռուզան Նախաչատրյանի խոսքերն անգամ բացասական երանգով են ներկայացվել։ Փաստաբանը վկայակոչելով օրենքները պնդեց, լրատվամիջոցը պարտավոր է հերքման իրենց տեքստը տպագրել։ Այս հարցով գլխավոր դատախազին է դիմել նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ներկայացնելով իրեն, իր ընտանիքն ու պաշտպանական գերատեսչությունը վարկաբեկող հրապարակումների փաթեթ։ Հազությունը փաստաթղթերն ուղարկել է ոստիկանություն ընթացք տալու համար։ Հրապարակի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը սակայն անդրդվելի է, չի պատրաստվում հերքում տպագրել։
Նոր տեղեկություն մենք չենք հրապարակել, որևէ մեղադրանք, որևէ փաստ, որևէ քայլ արարք չենք արել, որը որ վերագրվի միայն մեզ։ Լրագրողի վերլուծություն, թե ինչու է հանրությունը հետաքրքրված պաշտոնյաների եւ նրանց մերձավորների կյանքով կենսագրությամբ։ Համենը այդպիսի վերլուծություն։
Պարբերաբար դատական քաշքշուկների մեջ հայտնվող հրապարակի Գիրը պնդում է, բարձր պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնյաները պետք է հանդուրժեն նաև հասարակության քննադատությունը։
Եթե Սեյրան Օհանյանը չի հանդուրժում, որ այդպիսի մի փոքրիկ հրապարակում լինի իր կնոջ, իր անձի հետ կապված, դա ինձ համար ցուցանիշ է, դա ցույց է տալիս, թե այդ պաշտոնյան, եթե ավելի մեծ լիազորություններ ունենա, ինչ կարող է տեղի ունենալ մամուլի հետ ընդհանրապես։
Նայերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչպես միշտ մեր ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմելու ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակն իր առաջին էջին տպագրել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վարձակալած առանձնատներից մեկի լուսանկարը, տեղեկացնելով, որ այդ առանձնատան համար հեծը վճարում է ամսական 1.110.000 դրամ, եւ այդ գումարը ամբողջությամբ ներառված է էլեկտրաէներգիայի սակագնում։ Այսինքն այս առանձնատան վարձակալության համար վճարում ենք մենք բոլորս։ Արժե արդյոք ամսական ավելի քան $2,300 վճարել այս առանձնատան համար։ Հենց միայն այս հաշվարկը ցույց է տալիս, որ հեծը հսկայական գումարներ պարզապես քամուն է տալիս։ Ինչու պետք է այս կամ այն առանձնատունը վարձելու համար վճարի սպառողը, ինչու պետք է հեծի ղեկավարների կամ շարքային աշխատողների բնակարանի վարձը վճարենք մենք սպառողներս, գրում է Հայկական ժամանակը, անելով մեկ այլ հարցադրում. Ինչու պետք է սակագնի մեջ ներառվի Lexus-ը կամ մյուս ավտոմեքենաները լվանալու ծախսը, հեծի կնքած բազմաթիվ պայմանագրերով այդ ավտոմեքենաները ամսական մինչև 7 անգամ տարվում են մոյկա, յուրաքանչյուր անգամ լվանալու համար վճարվում է 3-4000 դրամ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժողովուրդ հերթը։ Իհարկե հեծի խնդիրն է, թե որտեղ եւ ինչ գնով կլվանա իր ավտոմեքենաները, բայց ողջ խնդիրն այն է, որ այդ գումարները եւս նրանք ցանկանում են ներառել սակագնի մեջ։ Այսինքն մենք թանկոսանք պետք է սպառենք, որ հեծի տնորենին նրա տեղակալների բաժնի պետերի ջիպերը 4000 դրամով օրու մեջ լվանան, գրում է ժողովուրդը։ Չորրորդ իշխանությունն էլ անդրադառնում է էներգետիկայի նախարար Երվան Զախարյանի այն հայտարարությանը, թե չի կարծում, որ էլեկտրաէներգիան կթանկանա 17 դրամով։ Իրականում իշխանությունները հեծի հետ պայմանավորված խաղ են խաղում։ Հեծը հոսանքը 17 դրամով թանկացնելու հայտ է ներկայացնում, իսկ իշխանությունները ցույց են տալիս, թե իբր մտածում են ժողովրդի մասին ու մարդկանց շահերից ելնելով սակագինը 10-12 դրամով են բարձրացնում։ Իսկ այդ 10-12 դրամը հեծի համար էլի քյար է, նոր Lexus-ներ վարձելու համար, միայն թե նկատենք Հայաստանի իշխանությունը եթերին էին լեգիտիմ, եթե մտածեին ժողովրդի ու պետության շահերից ելնելով, ապա ի սկզբանե կմերժեին էլեկտրաէներգիայի բարձրացման հայտը, կստիպեին հեծը ինքը վճարի ապօրինի կուտակած 250 միլիոն դոլար պարտքը։ Ինչու չի աղմկում Կոստանյանը, Վերնագրին ներքո հրապարակը գրում է։ Սյունիքի մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ ՍԴՂ-ի գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած միջադեպից արդեն մոտ 1 ամիս է անցել, սակայն որևէ նորություն չկա հարուցված քրեական գործից եւ քննության ընթացքից։ Դեռանորոշ է, թե գործի շրջանակներում ընդամենը որպես վկա հարցաքնված Տիգրան Խաչատրյանն ինչպես է ներկայացրել դեպքի մանրամասները։ Դեպքից 1 ամիս է անցել, սակայն դեռ մեղադրյալ էլ չկա, իսկ դժոխ Հարություն Զաքարյանի աչքը հեռացրել են, գրում է հրապարակն ապահովելում։ Հետո էլ նեղանում են, երբ իրավապահներին վերագրում ես Լիսկայի պաշտպանների կամ փաստաբանների դերը, կասկած չկա, որ այս անգամ ևս Սյունիքի մարզպետի որդին ջրից չոր դուրս կգա, գրում է հրապարակը։ Առավոտը Սովետական Հայաստանի ներքին գործերի վերջին նախարար Լևոն Գալստյանին որպես մասնագետի հարցրել է, թե հնարավոր է 25-30 կրակոց արձակվի մեքենայի վրա, տվյալ դեպքում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ու ներսում գտնվող անձանցից ոչ մեկը չվնասվի, քերծվածքներ անգամ չստանա։ Գիտեք, ճիշտն ասած, ես դեպքի վայրում չեմ եղել, չեմ նայել այդ վնասվածքները, տեսել եմ հեռուստատեսությամբ, ես չհասկացա, թե ինչու փորձաքննության չեն ենթարկվել նրանց հագուստները, մեքենայի մեջ գտնված մարդկանց իրերը, չեն գտել միկրոէլեմենտներ, բեկորներ չեն կպել մարդկանց, եթե այդ բոլորը չի եղել, ակամա սկսում ես մտածել, կարող է մեքենայի մեջ մարդ չի եղել, ինչպես կասեր մեր լուսահոգի Ֆրունզիկը, կարող է, առավոտի այդ զրույցում կարծիքի հայտնում նախկին ոստիկանապետը։ Ժամանակը զուգահեռներ է անցկացնում 2005 թվականին Ռոբերտ Քոչյանի օրոք անցկացված սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի եւ այսօր Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած գործընթացի միջև։ 2005 թվականին փոփոխություններին ընդառաջ իհարկե տարբեր էր քաղաքական ուժերի դասավորվածությունը, իշխանությունը հանդես էր գալիս ՕԵԿ, ՀՅԴ, ՀՀԿ կոալիցիա եւ իսկ ընդդիմությունն այսպես ասած Արթարություն Դաշինքով եւ Արտաշես Գեղամյանի ազգային միաբանությամբ։ Այլ կերպ ասած, 2005 թվականին իրավիճակը ավելի հստակ սահմանազատված էր երկու ճամբարի։ Այսօր ըստ էության նույնն են սահմանադրական բարեփոխումների դեմ բերվող փաստարկները։ Սերժ Սարգսյանն ուզում է հավերժացնել իր իշխանությունը, սակայն դասավորվածությունն ուժերի տարբեր է եւ հստակ սահմանազատում չկա։ Կան դեմ եւ կողմ հանդես եկող ուժեր, բայց ճամբարները հստակեցված չեն։ Սա նշանակում է, որ սահմանադրական հերթական փոփոխություններում ըստ էության շատ ավելի մեծացված է առևտրային կոմպոնենտը եւ փոփոխությունների շուրջ առևտուրը ավելի մեծ ծավալ է զբաղեցնում, դրանում առավել մեծ թվով սուբյեկտներ են ներգրաված, քան 2005 թվականի փոփոխությունների պարագայում, գրում են Ժամանակը։
Դե ինչ այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակվում է Թավիսու Պլեվա ռադիոկայանի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուկովը։ Քան մոյս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
Օրշաբաթობით ռադիո თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.